Ahoj, mé jméno je Jenny a vítám vás u Biorytme podcastu. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Biorytme podcastu, dnes opět ve složení Jenny a Anet. A dnes je tady ještě se mnou jeden chlupatý host, je to můj pes Popy, takže se předem omlouvám, pokud byste zaslechli během rozhovoru nějaké funění, není to Aneta ani já, je to pes. Anet je u nás hostem již podruhé, protože si myslím, že témata ohledně přírodní kosmetiky vás zajímají a je to jeden z důvodů, proč jste na náš podcast zprvu zavítali. Vítám tě, Ani.
Ahoj.
Roky jsem věřila tomu, že až budu mít hezkou pleť, tak budu mít víc kamarádů, budu dělat, co mě baví, nebudu se na veřejnosti stydět, budu mít úspěch, budu si sebe moc vážit, budu mít hodnotu. Jak jste správně pochopili, dnešním tématem bude akné a péče o aknotickou pleť a já nyní četla jednu z věd, kterou Anet napsala na svém Biorytme blogu. Akné je něco, co trápí mnoho žen i mužů a já věřím, že Aneta má díky svým vlastním zkušenostem na toto téma co říct. Ani, v tomto článku mě zaujala hned další z tvých věd, která zní: ne, žádná kosmetika akné nevyléčí, ani ta od Biorytme. Akné je ve většině případů spojení genetiky, vnitřního zdraví a psychiky. Kosmetika v ideálním případě hezký stav pleti podporuje, nebo mu alespoň neubližuje. Můžeš prosím na úvod říct, co to vlastně akné je?
Určitě. Já děkuju teda za drsnej úvod, to si z celého Biorytme blogu vybrala úplně největší jako moje takový výlevy. Ale ten článek, který si vlastně zmínila, tak pořád tam teda je. Já jsem si ho včera po sobě asi po 2 letech četla, abych se připravila. A na konci tam píšu, že ho radši nebudu nikdy číst, jinak bych ho mohla vymazat. Protože jsem ho vlastně psala po tom, co jsem si psala někdy o víkendu o půlnoci úplně se zoufalou zákaznicí, která prostě mi říkala, že se jí nechce žít, že prostě nevylejzá z domu. A já jsem si vlastně díky ní a díky tomu zoufalství, který bylo z těch zpráv, který jsme si psali, vidět, cítit, tak jsem se úplně nějak jako rozpomněla na sebe samu a vlastně ten článek, který se jmenuje Všechny jsme krásný i z akné, tak je takovej jako hodně upřímný, ale já si ho tam nechám, protože prostě sharing is caring, nebo jak se to říká. No, ale každopádně, co to je teda akné? To akné je strašně zajímavý tím, že ho způsobuje strašně moc potenciálních faktorů. Definice, kterou jsem našla, která se mi líbí, co to vlastně je neinfekční chronické zánětlivé onemocnění, které je multifaktoriální, což je ta největší jako lest akné, že když třeba máte, já nevím co, když máte seboreu, což je taky onemocnění kůže, tak je jako dost pravděpodobný, co jí způsobuje. Těch možností jako není tolik třeba jak u toho akné, když je pravda, že to jsem vybrala možná zrovna blbý příklad, protože i seborea je kožní nemoc a všechny kožní nemoce vždycky můžou souviset s psychikou a vlastně s životním stylem a tak. Ale u toho akné je to strašně komplikovaný. Asi úplně každý ví, že akné je spojeno s mazovými žlázami. Proto vlastně se vyskytuje nejčastěji tam, kde jich je nejvíc, což je pokožka obličeje, hrudníku a zad. A potom i třeba ramena a takovým jako nešťastlivcům, jako jsem já, se akné třeba dělá i na rukou, na ramenou, pod rameny, no, na pažích. A vlastně na obličeji máme v průměru 400 až 900 mazových žláz na centimetr čtvereční, takže je to ohromné množství, jsou to tisíce mazových žláz a každá ta žláza se může bohužel zanítit. A vlastně, abyste si to jako představili, kde ty žlázy vůbec jsou, když jich je tam tolik, je to tak, že vlastně u každého folikulu, což je nejlíp se folikul vysvětluje na vlasech, protože z každého folikulu z té dírky, to je dírka, ze který vylízá vlas. A je jasný, že na hlavě jich bude mít taky, že jo, 100 000 a na pokožce samozřejmě nám třeba obličeje nám nevylejzají vlasy, ale vylejzají nám tam miniaturní chloupky a můžeme si to vlastně představit jako pory. Jo, zase lidi, kteří mají většinou mastnou pleť, tak trpí i na rozšířené pory, což je dáno geneticky. A právě ke každému takhle tomu folikulu, k tomu poru, je přiřazena mazová žláza. No a zdravý člověk, který má ideálně takzvaně normální pokožku, tak ty mazový žlázy tam má rád, protože ho chránějí. Ty mazový žlázy vyrábějí samozřejmě maz a ten vlastně zajišťuje, že naše kůže není vysušená, že se neloupe, takže je to přítel ty mazový žlázy. No, ale bohužel, když vlastně se k tomu přidají nějaký ty faktory, které můžou být u každého trošku jiný, tak se může začínat vlastně ta žláza ucpávat, ten vývod, a potom můžou začít vlastně vznikat buď komedony, to jsou takové ty vlastně černé, uzavřené jakoby tečky, to je vlastně nejjemnější forma akné, nebo potom takzvané pustuly, papuly, to jsou už takové ty vřídky, který každý zná. Výzkumy tvrdí, že tyhle ty pustuly, papuly poznalo na světě 85% až 100% lidí, tak to je úžasný, to nás prostě spojuje, každý jsme někdy měli aspoň jeden beďár. A potom samozřejmě nejtěžší formy akné, tak to jsou takové ty vřídky, hrboly, boláky, takové ty podkožní věci, které čím více do nich hrabe, tím je to hroznější a často z toho vzniká jizvy. No a vlastně, co mi přišlo strašně zajímavý, a pak o tom vlastně budu i mluvit, co se týče té stravy, tak to tady takhle jako řeknu, tak proč vlastně ta zvýšená produkce mazu, jo, proč to, jakoby, co to vlastně způsobuje. A určitě každý ví, že na akné perfektně působí hormonální antikoncepce u žen, a to s tím taky souvisí. To akné je totiž naprosto zásadně spojený s nadprodukcí mužských pohlavních hormonů, takzvaných androgenů, a to i u žen, jo. Není to jenom, jakoby netýká se to jenom mužů, chlapců. A potom, když se k tomu ještě přidá zvýšená aktivita enzymu, který se nazývá alfa 5 reduktáza, kterou taky všichni máme přirozeně v pokožce, ale lidem, kteří nemají akné, tak neblbne. Prostě tam je a dělá, co má. Ale když prostě se vám trošku, mě se trošku zblázní, tak potom se z testosteronu, což je velmi známý právě mužský pohlavní hormon, začne díky té reduktáze vznikat dihydrotestosteron, a to je vlastně tyhle dva hormony, to je prostě to, co to akné jakoby na té fyziologické úrovni v té pokožce způsobuje. A potom i třeba, to je právě princip hormonální antikoncepce, proč dobře působí na akné, že se v ní vyskytujou naopak hormony, samozřejmě ženské, nějaký asi estrogeny a něco, co napodobuje potom, progesterony, to jsou další typy ženských hormonů, tak oni působí proti těmhletěm mužským hormonům. Takže proto vlastně antikoncepce funguje na akné. No, a to je vlastně takový vznik, který je úplně jenom tak, jako to popisuju. Ono je to samozřejmě biochemicky strašně složitý. I když tak, kdyby vás to zajímalo, taky v češtině jsou studie dermatologické, které to moc hezky popisujou. A je to fakt jako, je to třeba vždycky pěti strany článek. A tohle jsou takové věci, které by si člověk řekl, že teď už máme jasnou příčinu akné a takhle to je. Jenže právě ono to není úplně tak jednoduchý, protože ještě nám tam přistupuje spoustu dalších vlivů. Jako třeba dřív se mělo za to, že akné způsobují bakterie. Jo, vždycky, že jo, nejprvnější bakterie, která žije na kůži všech zase, nejen lidí, co mají akné a je spojovaná s akné, tak to je Propionum bacterium acnes, dokonce se jmenuje acnes. Dneska teda ta bakterie už se jmenuje Cutibacterium. A dřív se mělo za to, že tahle ta bakterie, když prostě máte rozvinutý kožní mas, tak ona vám ho tam začne nějak jako štěpit, řekněme, že ho jako žere, a to způsobuje akné. Ale dneska vlastně, protože tahle ta bakterie je strašně dobře prozkoumaná z toho kožního mikrobiomu, tak se ví, že to pravděpodobně není jakoby příčinou akné, protože skutečně žije úplně na všech. To je úplně jako jedna z nejčastějších bakterií, která žije právě v těch našich mazových žlázách. A Dneska už se vlastně začíná mluvit o tom, že ty bakterie vliv určitě mají, ale že spíš než tato bakterie, tak to způsobuje nerovnováha toho kožního mikrobiomu. Což je strašně zajímavý, protože střevní mikrobiom to už zná dneska úplně každý. O tom se mluví všude. A ten kožní mikrobiom, já si osobně myslím, že bude za pár let další takový téma po tom střevním mikrobiomu, protože přesně, když se nám ty bakterie nějak trochu zblázní, což se může dít buď třeba geneticky, nebo se to může dít jakoby třeba blbou kosmetikou, kterou používáme, že právě je pořád jako hrozně násilně smíváme a prostě ten mikrobiom znásilňujeme, takže se o tom začne víc mluvit a že to bude i brzo podle mě téma v kosmetických přípravcích. Jakoby složky, které podporují ten kožní mikrobiom. No a teď jsem teda měla úplně hrozně dlouhej monolog.
To je dobře, protože dneska tady nejsme za účelem povídat si nějak v nějakém rozhovoru, ale opravdu mě zajímají tvoje zkušenosti a znalosti na toto téma, takže jsem ráda, že ses rozpovídala.
Ty mi budeš nahrávat.
Já ti budu jenom nahrávat dneska, ano. Tak, mě hodně zaujalo, že na stav pleti má vliv i psychika. Mm-hmm. Je to něco, co si podle mě člověk příliš neuvědomí, že se třeba necítí dobře. Jak moc velký vliv si myslíš, že ta psychika má na stav pleti, na akné?
Hele, tohle je úplně super, že se ptáš, protože si myslím, že psychika je v souvislosti s kožními onemocněními nebo konkrétně tedy s akné velmi opomíjeným faktorem. A jak už jsem řekla, to, co jsem vlastně teďka tady tak jako zdlouhavě vysvětlovala, tak to jsou ty jevy, které prostě se dějou jakoby jsou způsobený hormonálně, ale pak už je můžeme pozorovat jak kdyby v té pokožce. Jenže právě to akné je takový, a kdyby to takhle bylo, a tím jsem skončila, tak by skutečně stačilo zajít k dermatologovi, jo, nechat si napsat nějaký lokální antibiotika nebo nějaký krém, a nebo by stačilo používat kosmetiku a bylo by to přece vyřešený. Jenže to tak právě není, protože se tady k tomu přidávají další faktory, mezi který právě patří ta psychika a pak tam patří i další, o těch si budeme povídat, jako třeba strava, hormonální nerovnováha, opravdu pak nějaký relevantní zdravotní problémy vnitřních orgánů a tak. No a ta psychika je hodně zajímavá tím, že když se člověk podívá v podstatě na jakoukoliv studii vědeckou o akné, tak vždycky je tam jakoby ta psychika a ten stres hlavně tedy jmenován. Že je to jeden z možných faktorů. Ale vždycky je to tam tak jako jmenovaný, že to existuje, ale vlastně se o těch souvislostech moc neví. Moc studií, které by zkoumaly přímý vliv psychiky potenciálně nebo stresu na akné, neexistuje. A já jsem teda se snažila něco aspoň trošičku najít, jakoby fakt vědeckýho. A například vznikla studie, která vlastně zkoumala 4,500 pacientů a 55% pacientů subjektivně potvrdilo, že se jim stav pleti zhoršuje přibližně 2 dny od nějaký jako velký emocionální zátěže. Například tam bylo jmenovaný, protože samozřejmě akné je hlavně problém lidí v pubertě, i když to už dneska taky neplatí, protože často bývá akné problémem žen 30 až 50 let. Takže tam bylo jmenovaný často třeba zkoušky, nějaký prostě stresy ve škole, nebo třeba taky rodinný problémy. A potom, co je taky zajímavé, to je taky z vědecké studie, že zlost prokazatelně zhoršuje akné. A vlastně ty důvody nejsou úplně jasný, proč to tak je, ale předpokládá se, že to zase bude souviset s hormony, protože když se člověk stresuje nebo zlobí nebo cokoliv, tak se zase začnou vyplavovat jiný hormony, než standardně máme v těle a mezi nimi jsou právě i ty androgeny, což jsou ty mužský hormony, o kterých jsme si už povídali a ty jsou prostě spojený s aknotickou pletí. Takže tam zatím jsou takový první vlaštovky, jako nějakého vědeckého vysvětlení. A pak je ještě vlastně zajímavý, že to jsou jakoby vlastně důvody akné, ale víc studií existuje na důsledky akné na psychiku. Jo, tohle bylo jakože vlastně opačný ráz. A tam už je to jako kdyby opravdu prokázaný a to myslím, že každý, kdo se v pubertě nebo i v dospělosti trápil akné, tak určitě všechny ty projevy zná. Je prokázaný, že lidi, kteří mají opravdu jakoby vážnější akné, tak trpějí neurotickými stavy, úzkostí, sociální fobií. Dokonce je prokazatelná vyšší nezaměstnanost u aknotiků, což teda asi není úplně způsobený tím, že by se jich lidi jako štítili nebo je nechtěli zaměstnávat, ale spíš to jako dokazuje tu sociální fobii, tu neschopnost jakoby zařadit se do normálního života, protože se člověk prostě za sebe stydí. A dokonce i tam byly nějaký odkazy na sebevražednost, která souvisela pravděpodobně se špatnou pletí.
Mm-hmm. Ty sama jsi se potýkala s akné. Možná je to i jeden z důvodů, proč jsi zakotvila u chemie a kosmetiky. Tak by mě zajímalo, jak jsi vlastně řešila svoji psychiku ty, co konkrétního jsi podnikala, aby jsi se cítila lépe.
No. Hele, mě se na tohle téma jako úplně první taková jako věc vybaví, že když mi bylo třeba takových, já myslím, že jakoby problémy s pletí mám třeba od takových 11-12 let. A ve věku takových 12 až 13 jsem byla vášnivou čtenářkou takových těch jako různých, jako Cosmogirl a tyhle ty Bravo a tyhle ty blbiny. A pamatuju si, že tam jako byl článek, že by člověk z každý svý, jak kdyby jako vady na kráse myšleno, měl udělat přednost. A byla tam jako vzor daná Madonna, která má celý život mezírku mezi předníma zubama, což asi před 15 lety ještě nebylo braný jako takový sexy symbol, jako je to dneska. A já jsem si tenkrát říkala, že nějaká pitomá mezírka mezi zubama, kterou má nějaká hvězda, co prostě vlastní miliardy miliard. Takže ať to vůbec jako nesrovnávají s akné. A vůbec jsem jako nebyla schopná nalézt nějakou jako v sobě myšlenku, jak by to akné jako mi mohlo posloužit do života jako něčím dobrým. Úplně jsem to prostě vnímala jako prostě zlo, peklo, prostě pomsta jako rodičů, osudu, prostě na mě. No. A vlastně ale, abych jako teda se dostala k tomu, co tím chci říct, že i taková jako blbost, jako akné, která se fakt teda doteď jsem nepřišla na způsob, jak z toho udělat jako kosmetickou přednost, tak vlastně mě změnila život. A to opravdu jako v pozitivním, že se z toho opravdu stala moje přednost, protože díky akné vlastně jsem skutečně se začala zajímat, ještě potom spolu s dalšími věcmi, jako bylo třeba ta ochrana zvířat a tak dále, tak jsem se začala zajímat o kosmetiku a Biorytme jsem absolutně přesvědčená o tom, že kdybych neměla beďary, tak Biorytme nevzniklo. Mhm. Takže jenom tím chci dát jakoby trošku pozitivna do černého přemýšlení lidí, který prostě akné berou fakt jako zlo, který nemůže přinést nic dobrýho. Já si myslím, že když se na to člověk začne koukat trochu potom šíř, což potom třeba o tom ještě budeme mluvit, tak to může přinést minimálně nějaký seberozvoj. No a ty se ptala na to, co jsem dělala s tou svojí psychikou, na co se ptala?
Ano, ano, co jsi konkrétně dělala ty?
Jo.
Já vím, že jsi třeba začala cvičit jógu, meditovat.
Hele, ale to nebylo jako kvůli akné, to bylo pak už to spíš souvislo jako s podnikáním, že jsem z toho byla jako vystresovaná. Já si myslím, hele, jako já jsem akné trpěla fakt jako od tu začátku puberty, takže je to určitě jiný, než když to potom začne řešit třeba 40-letá žena, což se skutečně stává, takže tohle je spíš jakoby ten průběh jako pubertální, tak nebudu tvrdit, že určitě jako vzrůstající věk nemá vliv. Jako u lidí, kterým se akné vyskytne v pubertě, tak je fakt pravděpodobný, že to prostě bude jako co 5 let třeba jako lepší. Ale to neznamená, že když se tím bude člověk trápit od 11 třeba do 25, kdy tak průměrně 20 až 25 končí tu pubertální akné většinou, takže to není strašný, že jo, to je prostě, to je jako, a já doteď vlastně jako akné mám, to už je mi přes 30, takže se to určitě trochu zlepšuje s věkem, jo, to nemůžu jakoby popřít. A potom, co pro mě byl takovej zlom, tak to byla kniha, kterou jsem dostala asi před 6 nebo 7 lety, která se jmenuje Učebnice sebelásky, taky o ní píšu na blogu. A já se vlastně musím přiznat, že dneska už pořádně ani nevím, co se v ní psalo. Jo, já jsem ji ani celou nepřečetla, ale vlastně mi jako změnila život, protože tam vlastně autorka hrozně hezky vysvětluje, že člověk by si měl vážit svýho fyzického těla, ne proto, že pleť je zářivá a pak ji budu mít rád. Ne proto, že nohy jsou dlouhý a rovný a pak si jich teda budu vážit. Prsa jsou velký a pevný, tak pak jsou dobrý. Ale proto, že ty všechny orgány plní tu svoji funkci. Jo, pleť je úžasná a naprosto zázračná, i když je plná akné nebo jiných jakoby poruch kožních, protože prostě plní tu svoji funkci a to je to, že kdybychom neměli kůži, tak bychom prostě byli zombíci, který by se rozpouštěli v prostředí, protože v kůži je, že jo, bariéra mezi vnitřním tělem a vnějším prostředím, takže plní tu funkci a i s tím akné prostě ji plní úplně jako skvěle. I přesto akné. Nohy samozřejmě tady nejsou proto, aby na nich nebyla celulitída a mohli jsme je ukazovat v kraťáscích, ale jsou tu proto, aby nás nosili. A když si člověk uvědomí, kolik prostě pohybů třeba prsty na nohou musí denně udělat, prostě tisíce, statisíce, a prostě nosej nás, neříkají nic, všechny orgány vnitřní fungují, prostě chrání nás, jsou tady pro nás. A tohle je strašně jako těžký chápat, nebo pro mě to bylo těžký chápat, když jsem třeba byla v té pubertě, ale když si prostě člověk tohle uvědomí, tak vlastně najednou začne být tím svým tělem úplně jako okouzlenej.
V tomhle s tebou musím naprosto souhlasit, protože já odmala nám geny evidentně rozdali každý něco jiného. Tobě akné, mě zase velký zadek, takže s tím bojuju odmala já. A když jsem se chystala tady na tenhle náš rozhovor, tak jsem právě na blogu četla tohle, co teď říkáš, a taky to se mnou hrozně zarezonovalo a večer jsem se prohlížela v zrcadle a říkala jsem si, no máš širší ty boky, ale vlastně co já, jak já jsem nadšená, že můžu chodit, běhat, jezdit na koni, a najednou jsem na sebe koukala úplně jinak.
Jo, to je krásný, mě pojedou slzy do očí, protože je to fakt jako pravda. Je to vlastně takový, zní to jako takový, jako je to nevědecký, jo, je to takový ezo, ale je to prostě, když si tohle člověk uvědomí, tak to je podle mě, co se týče té psychiky, první krok, jak vlastně může změnit i fyzické projevy jakoby různých nemocí. Protože prostě psychika, a to není ezo, souvisí se vším, jakoby všema nemocema, a to je prostě prokázaný.
Podle mě si tady vlastně oklikou pojmenovala definici mít se rád.
Jo. Taky, že jo, ta kniha se jmenuje Učebnice sebelásky, což je dneska už strašně zprofanovaný slovo, ale když vycházela, tak asi tak to slovo známý nebylo, no. Takže tohle je podle mě pravá sebeláska.
Zabrousila si na téma antikoncepce, což je teď hodně probíraný téma ve společnosti. Když jsme byli mladší, teď je nám kolem 30, tak třeba před 15 lety bylo naprosto běžné a trošku se bojím, že pořád je, automaticky dívkám předepsat antikoncepci. Chcete mít styk, budete brát antikoncepci, máte akné, antikoncepci. I ty jsi se stala z mého pohledu obětí tohle antikoncepčního gigantu. Nakonec jsi se rozhodla s antikoncepcí skoncovat. Jaký to byl pocit? Musela jsi se hrozně bát, ne?
No hele, já jsem antikoncepci dostala ještě před zahájením pohlavního života, a to právě kvůli akné. A vlastně musím se přiznat, že z dnešního hlediska, když už se trošku jako kdyby o sebe víc starám, tak nějak jako celostněji se snažím se o sebe starat, tak mě šokuje, že nevím, jestli to dělá dneska, ale před těma 15 lety nebo 16, 17, kdy jsem ji vlastně já dostala předepsanou, tak to opravdu bylo úplně jak na běžícím páse, prostě bez změření tlaku, bez jakýkoliv kontroly moči, krve, čehokoliv. A to jsme upozornili měli v rodině jakoby v minulosti trombotický stavy, které jsou jako potenciálně nebezpečný z právě hlediska užívání hormonální antikoncepce. Takže to bylo úplně jako akné, jasně. A možná, že mi ho tenkrát nakonec předepsala snad i dermatolog, ale to si vymýšlím, to nevím. Ale úplně prostě v pohodě. A já jsem to tenkrát vůbec, o tom se prostě moc nemluvilo, nebo já jsem se o to nezajímala. Mě prostě zajímalo, abych neměla akné a to pro mě byla alfa a omega. A s antikoncepcí jsem vlastně žila strašně dlouho, já to ani neumím spočítat. No neberu jí 8 let, tak jsem ji přestala brát v nějakých 23, teď jsem ji brala třeba 9 let, no 9 let asi, něco takového. A vlastně potom, když jsem poprvé slyšela, což taky popisuju na blogu, nějaký jako takový zkazky o tom, jak antikoncepce třeba může i teoreticky zabít, tak jsem tomu jako moc nepřikládala žádnou jako důležitost, protože jsem si říkala, že prostě to jsou nějaký drby. Ale potom vlastně o tom začalo mluvit čím dál víc lidí, což bylo úplně super, protože člověk by podle mě měl mít právo se jakoby rozhodovat sám o sobě a těch informací, jak je antikoncepce skvělá, tak jich bylo všude dost, že jo? Na to prostě už je 20 let různý webové stránky a tak. Ale o tom, jak skvělá třeba taky není, se kromě příbalových letáků, který radši nikdo nečte, protože u té antikoncepce by prostě ji nezačal brát, tento je hororový čtení, tak se vlastně nemluvilo. A u mě o tom vlastně začaly mluvit kamarádky. Kamarádka, která je taková jako v těchto věcech trochu předějiš než já. A taky mi to dlouho trvalo, jo? Že prostě jsem to tak jako naťukávala jsem a zjišťovala si blablabla. No, ale prostě hrozně jsem se toho bála a to ne, ku podivu, kvůli tomu, že bych se bála otěhotnění po tom, co jí vysadím potenciálního, ale strašně jsem se bála té pleti. Úplně jako mocně. A myslím si, že je to vlastně docela jako relevantní strach, protože, jak samozřejmě víš, tak nám denně přijde snad i několik teda zpráv a e-mailů, který se týkají jakoby rad o problematickou pleť, o akné se bavíme. A strašně často se týkají právě hormonální antikoncepce, jo? Že jich chtějí třeba ženy, dívky vynechat, nebo že jí vynechali, je to hrozný. Takže to není tak, že bohužel bych mohla říct, vynecháte antikoncepci, kterou jste brali, nevím, 2, 5, 10 let a všechno to bude super. Jako ono to pravděpodobně super nebude. A bude tam nějaká přechodná doba, ve které se o sebe budete muset starat. Protože kdo se o sebe vědomě nestará, tak skončí zase u gynekologa, který mu zase začne píchat hormony. Což je za mě naprostá cesta do pekla a myslím, že ty jsi taky dokonce nechala něco píchat, ne?
Já jsem vysadila antikoncepci po 10 letech a absolutně jsem přišla o menstruaci, takže jsem po nějakých 3 nebo 4 měsících šla k doktorce, která to vyřešila píchnutím hormonální injekce, která mi vůbec nepomohla a takhle vlastně žiju už, řekněme, 2 roky s nepravidelnou menstruací a když to chci řešit u gynekologa, tak odpověď je vždycky antikoncepce, takže si radši snažím poradit skrz nějaký bylinky a zlepšuje se to, ale vidím díky tomu, jak dlouho tělu trvá, než se dostane zpátky do své rovnováhy. No. Ale nechci dneska se úplně věnovat problematice antikoncepce, pokud by to naše posluchače zajímalo, tak mi neváhejte napsat třeba na Biorytme Facebook nebo na náš Instagramový účet a můžeme to případně probrat v nějakým jiným tématu. Ale teď teda bych se chtěla zeptat, ať už žena vysadí antikoncepci nebo ne, zkrátka když se rozhodne udělat něco pro to, aby se jí vlastně zlepšil stav pleti, tak mluvila si o tom, že je potřeba o sebe pečovat i vnitřně. A tam teda předpokládám, se jedná hlavně o to, co do svého těla posíláme, co se týče stravy.
Jo, vlastně já jenom, abych dokončila tu předchozí tvoji otázku, tak kdyby se někdo chtěl dozvědět o tom celém protokolu, co jsem aplikovala při přechodu na nehormonální antikoncepci, tak se to může dočíst v podrobném článku na našem blogu.
Ale klidně mi to tady zmiň, aspoň v bodech, protože jo, to je určitě zajímavý.
Ale vlastně chtěla jsem říct, že ono pak hodně věcí právě, jak se správně zeptala, tak i kdyby někdo chtěl začít řešit svoji pleť, jakoby nějak celostněji, tak vlastně nemusí to být jakoby vnímáno jenom tak, že tyhle věci, které teď budu jmenovat, se mají dělat, když přecházíte z hormonální antikoncepce pryč. Na nehormonální antikoncepci. To jsou to prostě věci, které potenciálně můžou jakoby zlepšovat tu pleť i lidem, kteří třeba už hormonální antikoncepci neberou, nebo ji nikdy nebrali.
A nebo ji pořád berou nebo jí klidně, a chtějí brát.
Jo, nebo ji klidně berou, ale pak je otázka, jestli mají akné. Jo, ale kdyby měli, tak samozřejmě taky klidně jako to můžou řešit. Já bych se možná tady, když se budeme zase bavit o těch příčinách, vrátila k tomu, co jsme už vlastně vyjmenovali. Jsou tam určitě nějaké jako genetické věci, které prostě jsou nejblbější v tom, že je prostě člověk neovlivní a hrajou tam velkou roli. Že je velmi pravděpodobný, ale zase nemusí to být u všech, což ty seš důkaz. Když má jeden nebo oba dva rodiče problematickou pleť, tak budou tím trpět i děti. Což zase na mě se podepsalo, že oba naši rodiče měli problematickou pleť, ty máš úplně krásnou čistou. Takže to nemusí být. A což je takový vtipný, jo. Teď já něco řeknu a většinou to potom hnedka zneguju. Teď to budu dělat pořád. A to je právě ta tragédie akné, že to je právě to multifaktoriální onemocnění, že to, co budu jmenovat, tak to rozhodně neznamená, že se vás to týká. To byste byli úplně jako chodící troska, to byste měli úplně všechno na světě, ale právě je blbý, že se člověk sám pokusama různýma na sobě musí vyzobat, co se ho týká. Takže rovnou vždycky, když něco řeknu, tak si za to rovnou můžete zasadit, ale taky třeba ne. A tak to je bohužel pravda. No. Takže tu máme tu dědičnost, stres psychiku jsme probírali, potom už jsme trošku naťukli tu hormonální nerovnováhu. Ta nemusí být způsobená jenom tím, že člověk přestane brát hormonální antikoncepci. Tam je jasný, že pak to tělo bude vychýlený. Ale hormonální nerovnováha se týká fakt hodně žen. Je to způsobený spousta faktorama. Je náš životní zase styl, týká se to stresu, týká se to jako krajně znečištěného životního prostředí. Můžete to týkat stravy a pak ne úplně optimální. A pak se to může samozřejmě týkat i šťastných událostí, jako je třeba těhotenství, kojení, poporodu a tak dále. Takže je prostě přirozený, že ty hormonální profily se nám jakoby skrze život měněj. A když mi ženy píšou, že mají problémy s pletí, tak je vlastně strašně zajímavý, že 90% mi píše, co si mám koupit za váš krém. A jsou naprosto šokovaný, že já jim opravdu odepíšu, 10 odstavců, kde je rada, co si máte koupit za náš krém, jedna věta, dvě věty, jo. A že vlastně jako strašně málo lidí přemýšlí nad tím, že musí začít řešit ty vnitřní příčiny. Já chápu, že když prostě mám geneticky danou mastnou pleť, pak budu mít celý život mastnou pleť. To je taky takový častý, že mi lidi píšou, mám mastnou pleť a chci se toho zbavit. Já prostě, i když Někteří jiní výrobci tvrdí opak. Tvrdím, že se mastné pleti nikdy nezbavíte, protože je to jako kdybyste chtěli třeba předělat barvu kůže nebo například velikost póru, tak to taky. Kdo má velký póry, tak je možná, maximálně může mít čistý, bez těch komedonů, ale nikdy se z toho nestane taková ta pokožka z katalogu, jak tam vůbec není vidět ani jako žádný relief. Takže to jenom tak jako na úvod. A vždycky říkám, že prostě musí ty lidi začít vevnitř. A ta hormonální nerovnováha pak je vidět, že když mi ty ženy odepíší, tak je hodně častá. Že vlastně přiznávají, skutečně mám nepravidelnou menstruaci, skutečně mám bolestivou menstruaci, skutečně jsem vysadila hormonální antikoncepci, to jsem předtím vám třeba nepsala, taky vlastně akné, ta hormonální nerovnováha, může to souviset i třeba s syndromem policystických ovárií, taky jako je to někdy zmiňovaný v těch studiích. A vlastně co z toho vyplývá, no? To je takový těžký teď tady říkat úplně jako něco konkrétního, protože přece jenom nejsem gynekolog ani dermatolog a rozhodně odkazuju vždycky na vašeho lékaře. To je prostě jasný. Tohle, co tady říkám, jsou jenom takový typy, které spíš jakoby jdou z praxe mojí a zákaznic, se kterýma už stovkama jsem si prostě kdysi nebo prostě někdy psala. Takže jestli se trošku poznáváte v těch hormonálních problémech, tak bych strašně moc doporučovala jakoby začít přesto. A samozřejmě je možnost, pokud máte gynekologa, který vám hnedka píchne hormony, nechat si je píchnout. Já s tím, pokud je člověk jakoby zdravej v uvozovkách, samozřejmě když se jde o vážný nemoci, tak tam jde úplně nějaká jako alternativa, nějaký jako pokusy stranou. To vůbec k tomu žádným případě nechci navádět. Ale když je člověk prostě jakoby zdravej, silnej, tak určitě za mě třeba osobně, i co se právě týkalo toho přechodu po té antikoncepci, tak já jsem ani na okamžik neuvažovala, že bych si někdy šla nechat píchnout hormony. To mně přijde prostě úplně scestný. Jo? Člověk se chce zbavit hormonů a jde si nechat jako píchnout hormony. Takže já jsem od začátku věděla, že půjdu cestou jakoby bylin, hlavně bylin, protože na byliny já teda hrozně věřím. A cestou třeba jako stravy, doplňků potravinových, o kterých určitě budu mluvit, to bude ta strava. A třeba hormonální nerovnováha. Zkuste si něco najít o tom. Zase já nechci tomu dělat jako reklamu, nejsem jejich prodejce, ale mám dobrou zkušenost stejně jako stovky tisíce jiných žen s Ginexem. To jsou kapičky byliny, které mají hodně zajímavé složení. A ty s nima máš vlastně taky zkušenost, ale to by asi tak nezabírali, ne, jak mě?
Rozhodně jako by mi pomáhal po té hormonální stránce, ale já mám zase problémy se střevama,
jo.
A měla jsem pocit, že mě lehonce jakoby zlobí v bříšku, ale není to potvrzený, taky možný, že jsem si dala každý den čokoládu. A
jasně. No ne, to vůbec jako nechcem tady tomu dělat pro boha reklamu, jako neprodávám, jo. Ale když tak zkuste si o tom něco najít, nebo kdo nechce jít cestou takhle už jako namíchaných preparátů, tak samozřejmě je spousty čajů, který se týkají ženských orgánů, jako je například kontryhel, hřebříček, nebo třeba hodně známej, a dokonce jsem to i dočetla se někde v nějaký vědecký studii, na takzvaný předmenstruační akné je drmek obecný. Ale zase chce to prokonzultovat s nějakým bylinářem nebo lékařem nebo kýmkoliv. Není úplně u těch bylin, protože si myslím, že mají sílu. Není úplně dobrý si nakoupit 10 různých čajů a celý den pít jako litry sám sebou namíchaných čajů. Teoreticky by vám to mohlo i ublížit. Chce si to o tom něco jako kdyby načíst. Takže bych začala skrze teda takhle bylinky a potom třeba nějaký i klidně doplňky stravy, pokud máme pocit, že to jako nedokážeme utáhnout stravou, což si myslím, že je docela možná relevantní pocit. Že já třeba myslím, že jako se stravuju docela racionálně, ale přesto jsem teda doplňky právě při tom přechodu z té hormonální antikoncepce brala. A myslím, že to byl vlastně spolu s těma bylinama jakoby jeden z těch hlavních bodů, proč to nebylo vůbec jako tak tragický, jak jsem čekala.
A jaké doplňky?
Jo. Hele, já jsem ty doplňky si skutečně našla jakoby ve vědeckých studiích, takže to si necucám z prstu. A je s akné, s jako dobrým vlivem na akné, je spojován vitamin A a E a potom Dčko. Ačko, Ečko, tak to máme hlavně kvůli, jakoby, že jsou to antioxidanty, což zase, kdybyste si někdy zajímali o akné, tak tam jakoby chybí nějaký antioxidační potenciál v té pleti, takže teoreticky by to mohlo pomoct. Dčko, že jo, to je celkově imunita. Potom dva minerály, které jsou na pleť naprosto úplně jasný a základní, tak to je zinek, selen. To moc doporučuju, to jsem fakt zobala úplně ještě před tím přechodem. A to jsou vlastně minerály pro krásnou pleť, vlasy, nehty a tak dále. Třeba to, že máte nedostatek těch minerálů, tak se pozná podle bílejch teček na nehtech, který má vlastně docela jako hodně lidí. A potom ještě z Bček, vitamínu B, tak je fajn B2, B5. Ta B5 je vlastně taky často součástí kosmetiky, protože i jako kdyby topicky prostě zevnějšku aplikovaná na pleť, na vlasy, je ten vitamin fajn. A potom, co určitě ještě bych doporučila, tak je zvýšit potraviny s obsahem vlákniny, nebo ji užívat nějak teda v nějakém doplňku. A potom zase potenciálně pro ty, kdo by mohli mít teoreticky problémy se střevama, protože střeva s akné jako souvisí, tak probiotika. Jo, protože už je jasný, že ten střevní mikrobiom a zdravý střev má vliv na strašně moc věcí a určitě je to právě i pokožka akné. A co naopak mě teda i vlastně trochu překvapilo, protože jsem to nevěděla, ale je to z nějakého vyjádření českého profesora dermatologie, je, že vitamín B6 a B12 naopak akné v nějakých asi vyšších dávkách, což by teoreticky mohlo být už to, že to berete jako suplement, může akné zhoršovat, což mě udivilo. A teďka jsem ještě něco chtěla říct. Jo, a pak jsem ještě vlastně, teď jsme říkali ty příčiny, teda dědičnost, hormonální nerovnováha, stres. Teď jsme trochu naťukli tu stravu. A ještě jsem chtěla říct, že akné může souviset i s jako opravdickýma zdravotníma problémama, že třeba jsem si teďka četla, zase mi nějaká zákaznice, paní, psala, že jí dermatolog předepsal nějaký konkrétní, jak kdyby krémy, jako dermatologický na akné, nějaký antibiotika, tak jsem se koukala na příbalový leták, protože jsem si vlastně vzpomněla, že jsem taky kdysi tenhle ten krém měla. A tam vlastně bylo hodně zajímavé, že tam bylo zmíněno, že pokud je vám víc než 20, tak by se měl ten stav pleti probrat s doktorem, což je vlastně zvláštní, protože to ten krém předepisuje doktor, takže už se to asi jako probralo s doktorem. Ale bylo tam prostě napsáno, že když je vám víc než 20, tak akné může být způsobeno závažnými onemocněními a byly tam ještě vyjmenovaný vlastně nějaký další příznaky. A já už si nepamatuju, co tam všechno bylo, jo. Byly tam i nějaký takový strašný věci, to má zase každý strie a podobně. Takže samozřejmě, já kdybych si tohle četla, tak samozřejmě jsem hrozně nemocná. Ale nebylo tam úplně napsané, jako co by to bylo za nemoc, jo. Takže to já zase si nechci vymýšlet. Ale jak jsem řekla, jako akné může souviset se střevama, jo, jako opravdu. Často v těch studiích jsem viděla, i když jsem to jak víc neskoumala, protože zatím teda jaksi inzulin a tak není moje téma, tak tam jsem často viděla vlastně spojitost s aknotické pleti s třeba inzulinovou intolerancí nebo vůbec jako s nějakýma problémama s inzulinem. Tak jestli se vás tohle trošku týká ten inzulin, tak taky bych se třeba trochu zajímala, jak by to mohlo souviset. A potom, což už teda spíš možná zabrušuju do nějaký, řekněme, východní medicíny, tak je akné tradičně spojovaný s problémy s játrama a ledvinama. To je vždycky to, ať jdete k jakýmkoliv léčitelovi nebo se podíváte na nějaký portál celostní medicíny, tak vždycky játra, střeva. Kecám, játra, střeva, co jsem říkala, ledviny. Jo.
A ovlivňuje stav pleti například i to, že si dám k večeři smažák, zapiju to vínem a ráno si dám čokoládu?
Hele, tohle je strašně kontroverzní téma, protože existují na to docela jako dost studií, ale každá tvrdí něco jiného. Jsou studie, které to potvrzují a jsou studie, které to vyvracejí. Takže se nedá s určitostí říct, ano, čokoláda to zhoršuje, ne, kafe to nezhoršuje. Já jsem zase si tady našla nějakou studii, kde to mám. Našla jsem si studii, která vlastně zkoumala zase subjektivní pocity jako tisíců lidí, jako nebo snad 10 000, byla to velká studie. A právě se týkala stravy. A podle velkého množství lidí, kteří z té studii byli, nemám teda přesný procenta, tak akné jako podle nich zhoršovala nejvíc v tomhle pořadí. Čokoláda, pizza, sycený nápoje a hranolky. Mm-hmm. Ale není to, jo, není tam žádný jako vědecký důkaz, nějaký jako mechanismus popsaný. Jediný, co jsem teda našla, čím dál jako víc těch studií mi přijde, že je, tak to je opravdu negativně prokázaný spojení takových těch rychlejch cukrů. Jo, cukrovinky, kolový nápoje, takový ty pishingry různý, sladký a tak.
Pishingry.
Jo, je 80. S akné. Že hodně často, zase neskoumala jsem to víc, protože to není zatím teda moje téma, hodně často je s akné spojovaný glykemický index. Tohle jsou přesně, teď jestli jste slyšeli zavrčení, tak to byla popy. Že vlastně glykemický index, to se v těch studiích fakt opakovalo pořád. A vlastně s tím glykemickým indexem potom potenciálně, zase to některé studie zmiňují, může souviset obezita, vysoký BMI a tam se zase začínáme dotýkat toho inzulinu. Takže to je tohleto. Takže na tvoji otázku zase může, ale nemusí. Jako je to skoro všechno v té problematice akné. Pak vlastně, co se týče té stravy, tak ještě mi hodně přijde zajímavý téma mlíka a lepku, protože hlavně, co mám teda zkušenosti od zákaznic, kteří už jsou dospělí, jo, 30, 40, 50 let, tak mám od nich zpětný vazby, že když vysadili hlavně mléčné produkty, tak se jim přestaly dělat takový ty boulovitý akné, který takhle jakoby dospělí ženy hlavně často trápějí na bradě, okolo pusy a na hraně obličeje, jakoby, čelisti. A to je vlastně i akné, který trápí nejvíc mě, že to je takový, to mi přijde takový dospělácký akné, jo, že to nemám třeba na čele nebo tak, ale je to takhle po těch ranách těch čelistí na krku. Tak vlastně mám nějaký jakoby zpětný vazby, že to mlíko docela jakoby je zajímavý vyzkoušet ho vysadit a zkoušela jsem k tomu teda najít nějaký jako vědecký podklady a vlastně v tom mlíku by si člověk myslel, že bude nejproblematičtější mléčný cukr, což je laktóza. Ale to ku podivu, tak jako jsem moc věcí nenašla, spíš tam byla spojitost potenciální s mléčnýma bílkovinama. A co bylo ještě zajímavější, že úplně největší spojitost tam byla s hormonama, který mlíko obsahuje. A to prosím přirozeně. To ne, že to tam dávají jako zemědělci, ale že mlíko je určený pro samozřejmě výživu malejch krav a ty hormony od matky chtějí. A je teda několika studiema prokázaný, že právě ty hormony z toho mléka můžou u lidí způsobovat akné. A dokonce jsem četla, že myšlenka na to, že tedy budu kupovat biomlíko a bude to fajn, je scestná, protože biomlíko tím, jak ty krávy jsou spokojený a ještě víc jakoby zdravý a vyvážený, tak těch hormonů pro ty svoje malé krávy tam dávají ještě víc. Takže mlíko je to zajímavý nápad, jo? To nikomu neublíží, zkusit na měsíc vysadit, mlíko, mléčné produkty, můžete. Pak co se týče lepku, tak tam teda bylo hodně zajímavé, že jsem nenašla vůbec nic. Jo, jako na to, že lepek, ten je teďka, ten může za všechno. Tak ku podivu nějaký skutečně vědecký podklady jako spojený s akné podle mě neexistují. Fakt neexistuje studie, která by zkoumala spojitost přímo lepku s aknotickou pletí, ale zase jsou lidi, kteří by na vysazení lepku přísahali, co se týče zlepšení pleti, a teď už jenom tak jako fabuluju, jo. Jako já si třeba trochu myslím, že člověk nemusí vyloženě mít jako opravdu celiaky, jo, jako skutečnou, jako prostě nesnášenlivost lepku, ale oni existují i další vlastně problémy, které souvisejí s lepkem, a to jsou takzvaný neceliakální různý citlivosti na lepek, což pak člověk není celiak prokázaný, ale ten lepek v těch střevech prokazatelně skutečně může dělat nějakou neplechu, a jak už víme, tak ty střeva s tou pletí velmi pravděpodobně jako souvisejí. Takže tam potenciálně nějaká souvislost být může, a to si taky myslím, že lidi, když třeba na měsíc zkusí vysadit lepek, tak udělají to, že přestanou jíst rohlíky, bílý pečivo, sladký, nějaký koláčky, takové věci. A to prostě, už jsme tady u těch rychlejch cukrů, u toho glykemického indexu, a že to na tu pleť prostě pomáhá. Uh-huh. Jo, spíš než třeba ten lepek, nevím, nejsou na to studie. Uh-huh. No, a potom, počkej, tady se koukám, jestli tady ještě něco mám zajímavého. Jo, taky moje téma, já hodně solím. Tak sůl, prosím vás, prokazatelně podle nějakých studií zhoršuje akné, a dokonce jod v soli. Takže teoreticky třeba kupovat nejodovanou sůl. A potom tady ještě mám cigarety, alkohol. Tak cigarety, ty teda v nějakých studiích taky vyšly, že prokazatelně zhoršují stav pleti, což asi není divu, jo. Tam bylo, ty mechanismy tam byly vysvětlený, ale to by bylo nadlouho. A co se týče alkoholu, tak existuje málo studií. Takže tam jsem jako nic moc nenašla. No, takže to by bylo asi tak, co jsem si tady napsala k té stravě.
Dobře. Teďka jsme teda probrali takový ty vnitřní faktory, a ještě bychom se měli trošičku podívat na to, jak se o tu pleť starat prakticky. Jestli by si teda mohla říct... jak by si to vlastně, co by si doporučila, co se týče vnější péče o pleť?
To já jsem výborný kosmetický prodejce, viď? Místo toho, abych tady do lidí cpala kosmetiku, tak tady vlastně vysvětluju, že jako vnitřek strava. No, já si jako fakt myslím, že kosmetika, která slibuje, že vyléčí akné, tak je prostě nepravda. Je to nepravda. Kosmetika akné neléčí. Samozřejmě dle legislativy kosmetika neléčí vůbec, ale to už teďka tady slovíčkařím. Ale já jsem opravdu toho názoru za 20 let, co řeším akné a co prodávám kosmetiku, že kosmetikou můžete pleti jenom pomoct, aby se znormalizovaly vní ty procesy, které jsou velmi pravděpodobně rozhozený. Protože zase, co mám zkušenosti, jak se na nás obrací ženy, tak to většinou, jako v tom lepším případě, se začne zajímat třeba maminka, že chce rovnou jakoby dceři nebo synovi, kteří v pubertě mají akné, tak chce začít s přírodní kosmetikou a nějak šetrně, jo. Ale to většinou tak se na nás lidi neobracejí, to jsou výjimky. Většina žen, která se na nás obrací, tak jsou 20-letý, 30-letý, 40-letý ženy, který už tu pleť mají prostě poničenou a už jako spíš nevědí, co s ní. Takže je mi úplně jasný, že dělali velmi pravděpodobně to samé, co jsem dělala já minimálně 10 let. A to, že používají takovou tu různou dermokosmetiku z lékáren, ucelený řady pro péči o akné, a tu kůži si prostě postupem času úplně poničili. A co říkám, co myslím tím, když říkám poničili, myslím tím to, že jí vlastně úplně dali zapomenout, co ta kůže má pro nás dělat. Ta kůže už vůbec neví, kde má hlavu a patu. Vůbec jako neví, co je její funkce, co po ní chceme. Ta kůže si prostě zvykne na strašně tragický koloběh jako toho ošetřování, což je většinou silný vysušení několikrát za den, buď nějakým pěnivým gelem mycím. I v dnešní době obsahuje kosmetika úplně běžně tenzidy, to jsou pěnivý mycí látky, sódium, lauryl nebo lauret sulfát, který prostě nemají podle mě v kosmetice, ať už se jedná o dětskou, ať už se jedná o šampony, ať už se jedná o nějaký mycí gely, nemají co dělat. Je velmi diskutabilní, jestli vůbec patří tam, kde původně byly, proč byly, jak byly vynalezený, to je mycí prostředky na nádobí a na prádlo. Dneska je už čím dál víc lidí, kteří si ani ruce nechtějí máchat v těchto těch silných vlastně jakoby pěnivých přípravcích. Takže, abych to teda vzala postupně. Takže vy si prostě třeba 10 let, já jsem to dělala, ne vy, já jsem to dělala 10 let, jsem si 2x denně umyla, úplně odmastila pleť tímhletím jarem na nádobí. Potom ještě samozřejmě to člověk musí dočistit nějakou pleťovou vodou, která v nejlepším případě obsahuje alkohol, že jo, další totální driák, který tu pleť úplně doodmastí, ještě kdyby tam náhodou něco zbylo. A potom, protože samozřejmě ta pleť je úplně obnažená, jo, setřeli jsme s ní všechen ten mas, který jenom prosím upozorním, i aknotická pleť, ten mas potřebuje, ten mas je tam proto, aby nás chránil a čím víc tu pleť budeme odmašťovat, tak tím víc ta pleť se bude snažit za nás bojovat a tím víc ho bude produkovat. Takže odstraňovat jako násilně mas je neracionální tečka. Takže máme vlastně teďka úplně perfektně pokožku zbavenou mazu a všech bakterií. Vzpomeňme si na tu mikroflóru. Jo? Místo toho, abychom jí nějak podporovali tu zdravou, tak jsme úplně všechno setřeli. To je prostě, jak kdybychom denně posílali do střev jako antibiotika, který to všechno prostě vybijou. Takže jsme všechno vybili a teďka to samozřejmě musíme natřít nějakým krémem, který nám navrátí pocit, že ta pleť je opečovaná. Co je opečovaná pleť? Hebká, jemná, jakoby na pocit hydratovaná, to znamená, že netáhne, nešupinatí, neloupe se. Takže samozřejmě, co umí nejlíp tohleto udělat za efekt, je silikony, parafín a podobně. Já to úplně chápu, když to někdo dělá. Já jsem to dělala 10 let, protože prostě člověk věří tomu, že když si koupí péči z lékárny v celkové hodnotě třeba 3 000 korun za všechny ty výrobky, tak to prostě musí být dobrý. To je už jenom jako ta značka, jako je známka té kvality. Nebo tak jsem to aspoň vnímala, no. Ta cena a ta značka. Ale jako můžu říct, že takhle, když tohle budete praktikovat možná ne rok, možná ne 2, ta pleť je docela jako bojovná, takže ona se tak rychle zničit nenechá, ale když to budete aplikovat roky, tak nakonec vám řeknu, co z té pleti se stane. Stane se to, že vy se pořád budete maskit úplně stejně. To se pozná tak, že vy se ráno pěkně ošmodrcháte tím lihem, a potom přes den najednou zase se lesknete. Jak to, když jste prostě úplně perfektně vomitý? Takže pořád máte pořád úplně stejně mastnou pleť, velmi pravděpodobně pořád máte komedony, máte možná i nějaký akné, ale ta pleť postupem času začne být šupinatá, nemůžete na ní pořádně nanést make-up, pudr a začne to být ráno opravdu jako tragický, že člověk brečí před zrcadlem, protože to nemůže ani zamaskovat make-upem, ani vlastně nemůže jít bez make-upu a tohle přesně je potom důsledek, který se asi nestal jenom mně, protože opravdu hodně žen se přesně s tímhletým jakoby typem pleti, ale to není typ pleti, to je jenom jakoby poničená pleť, přesušená, to není suchá pleť, ale přesušená, se na nás obrací. No, takže teď jsem řekla, teda, co máš dělat,
tak viď? Teď jsme si řekli, jak to teda nedělat, jakým látkám se vyhýbat, ale poslední otázka moje teda je, co dělat?
Jo, co dělat? Bejt, prosím vás, jemnej. K té pleti přistupujte, lepší je k ní přistupovat tak, že na ní nenanášíte věci na akné a nanášíte na ní nějakou jemnou kosmetiku. Jo, nechci říkat jako přírodní na schvál, jako jestli někomu vyhovuje konvenční, tak ať si najde konvenční, ale neměla by prostě určitě obsahovat, jak jsem řekla, ty silný mycí látky, ideálně by neměla obsahovat jako hromadu lihu, což se pozná tak, že je na prvním, druhým, třetím, prostě na prvních místech složení alkohol denat v INSI uvedený. Za mě teda, ale to už jsem teda na hranicích ty přírodní kosmetiky neměla obsahovat ani ty silikony, protože silikony jenom dělají pocit, hezký, opečovaný pleti, ale není to pravda. Jo, nemůžete si kontrolovat, jak ta pleť opravdu vypadá, takže doporučuju. Určitě večer skutečně jako očistit pleť, protože na tu pleť na den nasedne strašně moc nečisto, což je prokázaný. A ta pleť ve městě, když žijeme, tak nemá takový tady sebečistící schopnosti, aby nás od toho smogu, prachu, mikrobu jako sama ošetřila. Jestli žijete někde v horách, bez aut, nebo někde třeba, já nevím, jste na výletě na Antarktidě, tak se čistit asi ani nemusíte, jo, tam je to v pohodě. Ale tady to prostě jako moc v pohodě není, takže určitě večer doporučuji čistit, komu vyhovuje pleťový mlíko nebo nějaký gel mycí, ale prostě, aby to bylo jemný, aby tam nebyly ty příšerný odmašťovací tenzidy. Zase někdy mi lidi píšou, že po čištění je táhne pleť, jo, rovnou jako je, já chápu, že si máte takhle třeba roky, zničenou pleť, tak vás na začátku i po jemný kosmetice může táhnout. Ale třeba když jako nemáte pocit, že máte takhle strašně zničenou pleť, tak ty výrobky by neměly táhnout, neměly by způsobovat začervenání, nějaký jako pnutí pocity, to je prostě špatně. Takže takhle nějaký čištění. Ráno doporučuju jenom používat nějakou pleťovou vodu bez alkoholu, nebo ideálně květovou vodu, to jsou hydroláty, které vznikají při destilaci esenciálních olejů a jsou mnohem jemnější než esenciální oleje, který si samozřejmě neředěný až na výjimky nemůžeme nanášet na pleť, ale prostě jsou super, jsou to prostě dary přírody, třeba na akné je super hydrolát z levandule, z vilínu, z tea tree, z meduňky, ze šalvěje, je jich spoustu na výběr a ráno to podle mě úplně stačí, protože když byla pleť dobře opečována večer, tak ráno, když nespíte na úplně zapraseném polštáři, tak si prostě nemusíte tu pleť znovu čistit nějakýma tenzidama nebo nedej bože lihem. Pak teda po tomhletom jako vyčištění, ať ráno nebo večer, může, nemusí následovat třeba nějaký hyaluronový nebo jiný sérum, což je třeba super, jako i pro aknotickou pleť jako zralejších žen, 30+, to je moc fajn, protože čím víc ta pleť bude hydratovaná, tím prostě bude vypadat líp, ať už jakoby je aknotická nebo ne. A třeba potom, jak už jsem říkala, tak nejhorší peklo aknotický pleti jsou prostě šupinky, protože to se nedá vůbec ničím zamaskovat. To se fakt můžete jít vrátit do postela, nemusíte jako odcházet z domu. Takže hyaluronový sérum super na hydrataci. No a na hyaluronový sérum už přichází buď nějaký krém, nebo případně oleje, nebo případně naše krémy, což jsou vlastně oleje, akorát tam je bambucký máslo, takže je to tuhý. A co se týče našich krémů, tak si teda dovolím taky tady říct tu jednu, dvě věty, jako dávám do e-mailu, protože máme strašně moc pěkných vazeb zpětných, tak jako si dovolím to tady zmínit. Lidi si fakt moc chválej citronovou meduňku, krém, to je náš absolutní bestseller. Potom já osobně mám nejradši teda ještě víc radši než citronovou meduňku levanduly, protože ta je i fakt fajn na zarudnutí, třeba když si nevím, jak jako něco vyní pnete nebo něco takového. A potom na noc je super krém antipupínek s konopným olejem a s třema esenciálníma olejema. Tak to jsou krémy. A potom po těch krémech já mám moc ráda, když už chcete na tu pleť jako aplikovat nějaký takový dryáčky, něco fakt jako na beďary, tak to dělat lokálně. To je úplně jako v pohodě, tam už můžete klidně v těch takzvaných tyčinkách na akné nebo něčem takovým, tam mít i ten líh, to fakt jenom ťupkáte bodově, anebo na blogu třeba jak píšu, tak je fajn, třeba mám moc ráda silný propolisový tinktury, zase pozor, někdo na propolis má alergii, musíte vyzkoušet, tak třeba někdy tyhle ty tyčinky střídám s tím propolisem, nebo je ta tinktura propolisová, nebo třeba pleťová voda, smíchat s troškou jedlý sody na kašičku. A taky moc pěkně jakoby to lokálně funguje. A tady už si můžete trochu vyhrát. Tady můžete na ty jednotlivý ťupky být klidně jako drsnější. A to by podle mě měla být ta, jako ta cílená péče jako na to akné. Jo, jako ty silný výrobky. Ale to, že si prostě natřu třeba celý obličej krémem od klidně dermatologa, který třeba zmiňovala jsem, že jsem kdysi, já jsem to užívala, antibiotika jsem užívala od dermatologa, krémy jsem užívala, tak vím, že jsem užívala třeba krémy s retinoidy, což jsou vlastně jakoby látky, které dokážou jakoby odlupovat cíleně horní vrstvy kůže a pak by se měly vylupovat i čistější a by to mělo čistit ty pory a tak. A vlastně si pamatuju, že už tenkrát, to mi bylo nějakých ani ne 20, tak jsem to použila 3x a přestala jsem ho používat na celý obličej, protože mi to strašně vysušovalo kůži. Byla jsem úplně jak sušenka, voloupaná, takže potom čím víc jakoby drsnější věci používáte na čím větší plochu, tím je větší šance, že to sice fakt bude účinný. To je jasný, že nějaký retinoidy, kyselina salicylová, AHA kyseliny, BHA kyseliny a podobně, tak jsou jako účinný ve vyšších koncentracích, ale jsou prostě hrozně násilný. No, takže si myslím, že tyhle ty věci, co jsem teďka jmenovala, pokud je to, už to má být v nějakých koncentracích, které fakt jako fungují, tak spíš patří do rukou, si myslím, odborníků, než na domácí péči.
Mm-hmm. Moc děkuju a zeptám se tedy na závěr, jestli je ještě něco, co jsme opominuli a měli bychom zmínit. Já vím, že toho času, že by si o tom určitě dokázala mluvit hodiny, ale... Je ještě něco, co bychom měli zmínit, nebo jsme to pojali?
Jo, hele, ještě musím. Zase udělám reklamu někomu jinému. Miluju úplně naprosto nejvíc odmašťovací ubrousky na pleť. Taky o nich píšu na blogu. Akné je opravdu hodně často spojený s mastnou pletí. Tak to prostě je. A mnohem lepší, než se přes den několikrát přepudrovávat nebo se odmašťovat nějakou lihovou pleťovou vodou, je používat tyhle ty, já tomu říkám odmašťovací ubrousky. Je to taková většinou plochá krabička, prodává se to na internetu, v drogeriích, ze kterých se tahají takový jemný rejžový papírky a ty se vlastně přikládají na pleť a odsávají perfektně bez toho, aniž by porušovali make-up ten mas. A pak ta pleť je úplně matná, krásná a je to fakt super. To jestli máte mastnou pleť, tak prosím vás, tohle je 1000x lepší, než se pudrovat přes den.
Super. Tak jo. Tak jestli jsme řekli všechno, co jsme v té hodině mohli.
Počká, ještě něco řeknu. Já jsem chtěla říct na začátek a teď jsem a zapomněla jsem to. Jenom bych chtěla říct, že opakuju, že nejsem dermatolog, nejsem gynekolog, nejsem lékař. Dokonce nejsem ani kosmetička, takže vám doporučím, abyste všechno vnímali jako moje osobní zkušenosti a jestli s váma něco zarezonovalo, tak si to určitě prověřte ideálně se svým lékařem nebo alespoň s nějakým stříčkem, Googlem a podobně. Byly to tipy, nikoliv návody. Abych nešla do vězení.
Rozumím. Dobře, Anet, tak já ti moc děkuju. Budu se hrozně těšit u nějakého dalšího tématu, který určitě spolu vymyslíme. Pro mě to bylo velkým přínosem i přesto, že sama akné nemám, ale myslím si, že tyhle obecní rady, jak se starat o pleť, jsou opravdu platný obecně. A už se těším, až přijdu domů a všechno aplikuji.
Já se těším, že už na ty e-maily budeš odpovídat ty.
Ano, je pravda, že když nám zákaznice napíší a mají problémy s pletí, tak předávám tady sestře Anet. Tak jo. Já ti moc děkuju, že jsi přišla, měj se hezky.
Děkuju.
Ahoj.